3, 4. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Byrjum þetta. Nei, þetta er ekki þátturinn. Þetta er ekki þátturinn. Byrjum þetta. Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rósie BD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur, en sjaldast lengri. Allt sem fram kemur í þessu podcasti er án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma. Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem fram kemur hér.
Rétt!
Góða skemmtun.
Já, gætu hlustandur. Mikið stuð, mikið fjör, mikið gaman, mikið grín, mikið glans. Hér í Nóa Sirius podcast studio podcastöðarnar.
Akkurat, þetta var góð opnun. Það síðasti vetradagur í dag. Við erum að kveðja veturinn, fagna sumrinu. Já. Við erum í eftir dark þætti.
Já, smá.
Það Gambino smá. Í glösum og við erum hér með stút fullan þátt af fréttum vikunar, góðu gestir. Við munum ræða að sjálfsögðu nýjustu stöðu í forsetakostningunum.
Já.
Við munum ræða stökkbreytingu í erðagenum við Íslendinga. Mm. Við munum ræða Sáti Araba. Við munum fara aðeins inn í ný lög í öldungadeilda þinginu í Bandaríkjunum.
Mikilvægt að koma það komið fram.
Mikilvægar fréttir sem að gætu þýtt heimstyrjöld sveimir þá. Við munum að sjálfsögðu síðan fara yfir helstu dating tips fyrir sumarið.
Já.
Sumarið tíminn. Sumarið tíminn þar sem að fólk og ástin springur út. Við munum fara yfir það og svo munum við loksins klára listan yfir þá hluti sem að konur vildu óska þess að menn vissu kynlíf að sjálfsögðu á sínum stað. Hugi.
Þessu hafa allir beðið eftir símar og við kveðjum veturinn með sæmt.
Já.
Ertu sæll? Komdu aftur, aldrei aftur?
Ekki þessi vetur.
Ekki þessi vetur.
En það kemur alltaf vetur eftir sumar.
Nei. Var það slæmur?
Nei.
Það var ekki af slæmur eins og
ekki
fyrir
að mastu. Ekki hér á höfuðbúrgasvæðinu, sko. En það lifi lengi snjónum fyrir austan og vestan og norðan.
Já, en maður ekki, við getum að fengja leiða á þessum. Jöfull er það leiðalegt.
En svo þetta er áhugavert alltaf að tala hérna global warming, sko. Það mætti vera staðbundin gróðurhúsaáhrif yfir Íslandi. Það myndi engin kvarta.
Við erum bara, landið bara miklu starra heldur en fólk gerir sig grimm fyrir.
Já, já.
Fimm sinnum stærri Danmörk.
En það mætti vera aðeins meiri staðbundi gróðurhúsaáhrif yfir
Nei,
Íslandi.
Nei, við þurfum ekki þessi gróðurhúsaáhrif.
Við þurfum bara... Við erum aðeins meiri líf.
Ég hef alltaf talað jörðin, jörðin, sko hún búin að vera til í gasiljón ár. Hún andar bara. Ef henni verður heitt, þá bara kælir hún sig.
Já.
Ef henni kalt, þá bara hitar hún sig.
Já.
Hætti það að pæla í þessu.
Sagði loftfræði sérfræðingurinn.
Loftfræði mentaður.
Herðu, sko, hérna...
Það er þú, vá.
Ángrínsamt. Bara, seriously ángríns.
Hún frissið hún í klassið.
Herðu, skál. Þetta late night þáttur, það nokkuð ljóst. En hérna, svo að það sé sagt.
Meðandag.
Bara svo að það sé sagt. Að þá CO2, þessi mengunarvaldur.
Já.
Í andrúmsloftinu okkar, hann mælist 0,04%
sem mikið
sem var einu sinni 0,03 og engi sagði neitt vissir þú að dýraríki myndi deyja í CO0,02 það vissir ekki það myndi plöntur og dýr deyja ef það væri ekki CO2 í loftinu upp á 0,02%
Er einhver að hlusta þetta síma?
Nei, ég bara hendin fróðleikinn
Já,
hörðu,
bara þessar 46 sekundur
Þannig að basically það ekkert að frétta það en það má bara ekki segja
CO3
Það má bara ekki segja
Það deyja allar plöntur
Það svo vinsælt núna að framleiða poka til þess að setja matvælin sinn í og auka enn upp á framleiðsluna við Það svo mikið PC bullat úti að maður svona eiginlega bara
ekki svona sem við minn
segir ekki frá því. En það ætla ekki að tala það í þessum þetta.
Nei.
Er, eins og
það heyrist hátt í Vogue en það eru ekki margir þar á bakvið.
Já, við vitum ekki.
Við erum ekki búin að telja.
Alla var verðist allt stjórnast af þessu. En áður við förum út í svona umræður og blammeringar, þá ágætt að taka það aftur fram sem kemur fram í upphafi þáttarins að við berum enga ábyrgð á því sem við segjum. Og hvað þá, kostendur okkar, sem eru ekki að verri í gerðinni, kallinn minn. Við erum að sjálfsögðu að tala um rósibítið. Rósibit ég, droparnir sem að slá á kvíða, slá á bólgur, slá á alls konar hluti
Bara slá þig, bara til raumurleika
Slá þig rót fyrir svepp
Bara get your shit together
Nú rósibit ég komin með krem sem að við höfum farið yfir áður í þessum þáttum að virkar Það bara einfallega virkar
Það bara virkar, ég var að tala með son minn, með hann með svona sárundi vörunum Já. Bara bera þá nokkur sinnum yfir vikuna farið, hörðu, nú ég komið sár á ristina Ég ekki hugmyndu, hörðu, ég vaknaði að breyta einn
Með sár á ristinni?
Já Ógæta skrýti. Ég bara vaknaði við það. Ég var að klóra mér að miljan á ristinni. Ég bara, ha, hvað að gera þetta? Klæja svona á ristinni.
Þú með rist, þú sennilega með ristaspesju.
Ha, ég með...
Ristaspesju. Sem ekki til, sko. Ég bara, með þetta hljóma vel. Svona ristaspesju. En ég hefna... Sko, hvað sem þið finnst og hvað sem þú heldur að þá ég allavega lifandi dæmi þess
já.
Það sé myndi ég virka það virkar á sköplunginu ég með þurran sköplung af öllum stöðum
Það bara rist og sköplung fólk vilja heila
Nei,
þetta
en já, það bara þannig
Kláraði þér í ristinni og þú ert með sköplung
Og svo veitum við að droparnir undir tungu þeir virka
Allavega, ég að bera núna mýktina á þess að bólu sem var á ristina
Bólu, finnstu bólu
á
Hver fær bara bólu á ristina?
Ég
veit að fótboltamenn eru allir í sveppum og svitaógiði og heyrðu ekki tennar á sér
Ég alltaf að hlaupa, alltaf einhver elda
Já, þú ert með bólu á ristinni
Ég var með, ég veit ekki, akkur byrja mann alltaf að klæja ristinni
Ég held að sé bara þú sem vitir af þessari bólu
Já, og núna 20 og eitthvað mann sem hlusta
Já, bara þannig
Allt í lagt
Allt í góð með það
Síðan það okkar allra bestu Við minnum auðvitað annað á kóðan að sjálfsum, 70 minn, Rósibiti
Þið farið inn á Rósibiti og panti þá fáið þið afslátt með afsláttakóðanum 70 minn
70 minn
sem ekki ekki
sem ekki ekki
Herði, rentapartý
Rentapartý
Núna sumarið að dettin og ef þið hafið ágjörð af því að þeir eru ekki vörur fyrir sumarið þá það rátt Nú hef ég haldið ángríns ég hef haldið með ásamt nágrunum mínum svona garðpartý döðars bæjarháttið í Mosó og við erum með litla túnunu heima í bakarinnum
Er ekki einhver svona litað þema? Er alltaf sömu litinir?
Já, í hverfinu
Það alltaf sömu litinir, það breytist þetta litinir, alltaf sama Já, ég valdur ekki þátt í svona
En sko, ég að segja ykkur það Ég hef leist alltafna allt frá myndakössum yfir í svona sápukúluvél popvél Við erum með kandifloss að því það eru börn, við erum með hoppukastala við erum basically að jarða bæjarháttiðinni, litlu bæjarháttiðinni okkar og það ógæslega gaman og þetta allt að finna inn á rentapartý.is þannig hvort sem það barnaafmæli, brúðkaup, útskrift eða annað þið finnið allt mögulegt inn á rentapartý.is
og svona í framhjálfið alltaf að nefna mínirent fyrir ykkur barnafólki að núti mínirent.is Það er nóa svona þú veist ég leigið ekki blegjur
Hands down, snillingar
Snillingar.
Og líka gott fólk sko. Yeah. Mjög gott fólk
Já, fyrir utan það
Það skiptir máli, ég viðskiptir við gott fólk líka Þetta gott fólk
Og það sem skiptir líka máli Hvað þetta búið, einhvern veginn Það stap, það eigur svo mikið trúfurleika Á samstarfinu
Þegar
það
er með gott fólk
Svona langt Við erum búin að vera með svo fólki Ég veit ekki Ég held að þetta sé já, bara, bara Já, þetta bara ár
Það bara svo gott hjónabæð.
Þannig að greinlega virka samstarfið.
Já, og talaðu það, Ísorka, þeir eru okkar allra bestu. Þeir eru með eitt stærsta hraðnetta kerfi og...
Hraðhleðslu net, segir maður.
Hraðhleðslu net í kringulandið. Þannig að þegar þú leður, hvar sem þú ert niður kominn á landinu, þá finnurðu Ísorku.
Já, og ekki
nóma... Framar öðrum.
Framar öðrum, og ekki nóma það, bara þess að nefna það. Ég meina, býr á Dalvík, já, ekki ég reyndar, en ef þú ert að hlusta á Dalvík, þá býr á Dalvík. Eða getur þetta verið í sumafrí á Dalvík
Það þarf að fara meira út í Dalvík og skilgreiningar á þessu
Nei, þeir voru alltaf
Gott fólk á Dalvík
Já, mjög gott fólk á Dalvík Menna hött í býr á Dalvík Þeir voru að byrja, þeir voru að opna Þeir voru að opna þar
Ég samþarum að eitthvað Páll býr líka á Dalvík Bara alveg
Og Guðrún
Ég myndi veðja vinstri hendina á að það býr eitthvað Páll
á, ég á, nú, á ég bara farinu já.is núna og gá
Ketill
Ok, Úf, nei, ég get ekki rúla ekki um allar. Get ég skrifa Dalvík?
Alla kallara?
Dalvík. Kemur þó eitthvað upp? Nei, það kemur ekki.
Ketill Dalvík.
Ketill Dalvík.
Herðu, nei.
Heitir ekki Ketill Dalvík.
Enda bara skiptir það engu máli.
Ísorka á Dalvík. Já. Voru að opna 150 kW stöð. Já,
heyrðu það, Ketill.
Og þannig að þið eru að gönna þarna Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík, Akureyri og allt þetta.
Yes.
Bang!
Bingo.
Hlaðið á Dalvík.
Og talaðu það. Nói Sirius.
Oh.
Þeir eru einir af okkar allra bestu.
Já, æi, það
ekki. Við hefðum ekki sigur í blóðunum nema með Nóa Sirius.
Sigur í blóðunum nýtt? Gallilega með sigur í blóðunum? Súkulega, segðu frekar súkulega í blóðunum.
Ég fer ekki dóan að því að nýjasta afurð þeirra, sumar kroppið.
Það.
Og banana með dökku súkulega, dökkt súkulega með bananafyllingu. Ég Nei. Veist...
Vistu hvað ég ætla að fá að stoppa það?
Ég get bara ekkert byrjað á keto af því að þeir eru að halda með við efnið
Þú ert bara ennþá í keto
stuðlega hálsi
Nei, það alltilega svindla Það alltilega svindla ég, Sko, þeir eru búin komin í Því nú það
Ketosu Þú ert komin í ketosu Það mátti taka svindla Ég veit allt það Mínir dagar eru bara oftar í svindli en ekki Og ég ætla bara að hafa
það Þú ert meira í svindlósu heldur en í ketosu
Ég held á röggustólum þegar þú deyr Svona rétt áður þú deyr Þá varst þú ekki að rýf Ég stóði mig í keto enna þegar ég var á 50 saldur Nei,
bara lifa lið
fyrir og hafa að come on Shit hvað ég naut lífsins Allt mitt
líf Já, lífsins
Ég þar Ég þar Þannig hef ég það, þannig vil ég hafa það
Svona er þetta
Og hvað best að kaupa, Nóa Sirius Í Haldursson
Netto
Í Netto Það einfaldlega best því að þú skannar appið þitt Færð 2% af viðskiptunum Endugreitt í formi inneignar Og ég lofa ykkur því, ef þið gerir þetta Janúar, februar, mars, april, maí, júní, júlí, ágúst, september, oktober, nóvember, desember Þá munið þið kaupa jóla innkaupin fyrir inneign
Já Já,
ég, hver sko, vill ekki sleppa fyrir að borga já. Fyrir jólamatinn
og hver vill bara ekki láta
þegar við öll útgjöld jólala á vísar af
hver vill bara ekki láta senda sér þetta heim Aron Gerrit sko
Já.
Af hverju í anskotanum, mustu þau vorum í COVID Þá allir bara, herrið, þetta snillt Þetta bara beint fyrir utan hurðina hjá mér þegar ég kem heim Herrið, svo hætti COVID
Allir bara,
ég ætla hlaup út í búð
Þegar ég opna hurðina
Ég ætla hlaup út í búð og ná í Láttu senda þér þetta heim
Já, það bara hægt Ég heyri að þú ert mjög sterkar skoðun á
sem Ég hef ekki farið í búð Ég veit ekki hvað lengi
Það er Ég finnst samt gaman Mér finnst persónulega skemmtilega að fara út í búð sko, Og ég gerði það Ég gerði mikið Ég fer án gríns Ég fer aldrei sjaldan í fjórusunum í viku út í búð Aldrei sjaldan í fjórusunum í viku
Hugsa að þú getur farið fjórusunum í viku í jóka Og maturum væri bara utan hurðinu hjá á mánudum Hugsa þess
Já,
það
er
þetta
Ég var í liðuri
Já,
það
og er ekki með að bera á því rosi biti á sköplungina
Herðu, við erum alltaf svo Föru minni í fréttir vikuna núna
Suma leikföngin eru komin í netto Ég veit að bara skjóta því að
Ég veit að, ég kefti mér í sér
Krítari fötu,
Ég veit ekki af hverju, ég kefti litla bolta í heita poti minn
Litla bolta?
Svona litla svona
Hvað gera þeir?
Æi, þú veist, það geti verið mér stakka kasta á milli eitthvað
Kasta á milli í heita poti?
Ég veit ekki hvað
Gefa 40 cm sendingu?
Ég bara kefti þetta Má ég bara Við ekki hérna það
okay. Heyrði Alla hana, sömu leikvingir
eru komin Fyrsta frétt Já, þau eru það, heldur betur Fyrsta frétt er að sjálfsögðu staðan í forsetakosningum Við byrjum alltaf þættina þessa dagana á því að segja ykkur
Getum við stytt samt aðeins
Já, við þurfum ekki að ræða þetta lengi En það sem að stendur þar upp úr er það að Hallarhund
Heyrðu
Frá því að við töluðum hérna fyrir viku síðan Þá var hún alltaf hérna bara dung, dottin inn í þriðja seti, framfyrir Jóngnar, orðin alveg framfjóðandi.
Var í fjórða.
Já, já, hún var langt úr fyrir neðan í fjóða
Já, menn
en núna
bara,
já, bara
ekki bara gaman að vera með Halla
Staðfusti þriðja Og það þýðir, Katrín, Baldur, Halla Þau eru þarna uppi
Þau eru þarna
Jóngnar, sko, ég held að Jóngnar hafi ekki verið Hann á, það nóg eftir Af þessu kostningabartu
já.
Hann þarf samt að breyta þessum marketingstíl sko. Hann ákvað að vera, veist, ekkert sprel Bara Jón, eitthvað
En svo kom allt í hennu sprel Jón
Hann átt að sé á því að það var það sem að hann vinsælt fyrir, skilur
við. Það er ekki markað fyrir í fórstakostningum. Eins og ég sagði síðast að þætti, fólk að búið að fá alveg upp að herrið opt og her á stjórnmálum í Reykjavíkuborg, þegar hann bauð sér fram með bestaflokkinn og allir bara að herra þetta, ég tilítarugl. Núna fólk ekki tilítarugl, vegna þess að fórstaembættið ekki þannig mótað.
Nei, sko. Ég held að Jóngnar sé að upplifa Jóngnar að upplifa það sem að mjög margir grínistar upplifa það þessi tilvistakreppa sem þeir eru ekki alltaf teknir alvarlega þegar þeir vilja láta taka sér alvarlega og þetta
Jim Carrey syndrom
Já, það mjög
Andy Kaufman
syndrom Jónknar sagði þetta eitthvað því viðtalið mörgum voru síðan ég man eftir viðtalið við hann sem hann sagði þetta sko að þetta væri ekkert endur alltaf skemmtilegt að þegar þú kemur ert kannski að kvarta yfir þú veist, ég ógreiti hérna fyrir tómatana sem ég kefti whatever að þá svona brosi fólk og heldur að sé að grínast og þetta sé viðmót sem þú tíkt alltaf til í bara á þriðjudegi að flýta reim sko. Þannig að þetta svona pínu bakfærin að hann elskaður og dáður fyrir það að vera Jón Gnarr og ef að þú ert ekki áfram Jón Gnarr þá þarft að finna þeim nýtt krú
Ég veit að hlustendur sjá ekki en ég rétt upp hend
Ég sé það
Já, þú sér það Það sem ég held
Það staðfest, sko, það hægri hendi mér
Já, allt í góð Það sem ég held að hafi gerst að Jón ætlaði sér í þennan slag við Baldur og alla hina Hann ætlaði sér ekki einnitt slag við Katrínu Jakobsdóttur Það held ég sé stóra vandamóli og þess vegna, því að hann hefði verið actually alvöru valmöguleiki ef að Katrín væri ekki
Úr vinstra armi stjórnmála
Ég segi kannski ekki alveg vinstri Jú,
hann er klálega það
Hann að spila vinstra megin á miðjunni eða þú var í fótbolta
þetta er svona 50-50 MH nefnendur sem kjósa
Já, Jóknar svo hann líka með allt spreller í skilur hann með alltaf haha, hann með þú veist alltaf lolgæðina
Já, sko. En þetta verður áhugavert, þetta alltaf orðið fjórir hausar núna sem að eru margt að mælast eitthvað í kostningum en það, nota bene, ég minna það sem Halla hinn Halla Halla Tómasar sem að ég kann afskaplega
hún að hríðfalla
já sko, ég minna það að hún var á sama tíma síðast þegar hún bauði sér fram með bara einhver örfa prósent á móti 79% guðuna og það endaði bara í nýfjöfni jafntefli myndli þeirra sko, Halla Tómasdóttir hún ekki, henni nú ekki snýtt svo auðveldlega Þetta manneskja með reynslu, þetta manneskja með áræðinni og skipulag og ég samfærið það að hún á að gera sig gildandi áður en yfir líkur. En allt í nýrðu orðið bara, actually, þetta var skrípaleikur framan af, það voru allir að bjóða sér fram.
Já, bara einhver
Siggi Palli Afans og mamma.
Siggi Palli Afans og mamma og björgunarkallinn
hann. Já,
björgunar
það verður alls konar fólk og núna þetta orðið svona, þetta verður spennandi, þetta verður skemmt. Það verður gaman að taka kostningapartí í sumar.
Núna,
gott grill og fylgjast með.
Veit að fólk sér þetta ekki, nú ég minnst.
Vinstri höndin uppi.
Nú ég aftur uppi orðið. Coolbet, þeir segja núna, manstu, við vorum með þetta síðast.
Já, hver er staðan á stuðlunum það núna?
Kata Jaka 250 þegar við tölum Coolbet síðast. Kata Jaka núna 165.
Hún orðin líklegri.
Hún orðin líklegri og það sem vekur ennþá meiri athygli að Halla í öðru sæti með 3.50
hún komið fram með Baldur?
Hún komið
fram með Baldur? Hvað á Baldri?
Baldur 4.50
Það gefins peningur
Einhver segir free cash, ekki ég
Nú ætlum ég að skýra út fyrir ennum almenna leikanda Inn á Coolbet getur þú sent veðjað og ef þú settir 1000 kall undir þá færðu eitt hvað? Hvað var stöðullin á Katrínu?
Þá færðu 650 krónur
Já, 165 þá færðu 650
krónur Færðu 1000 kall undir baka
En ef þú verðjað 1000 krónur á Baldur
Já, að þá færðu
4.500
þannig að segja
4.500
1000 kalli
þá breytir þú 1000 kalli í 4.500
þú færði basically í pocket ha, Baldur hann í þriðja sæti
já, hann
Halla
Baldur og Felix að fara
að herðu, Halla gaining on it
já
orku hún ekki ráð þeirra orku mála stjóri heitir hún það
veistu hvað, ég held að hún muni sópa til sér mest hún mun sópa til sér mest fólkinu sem að átta sig á því að Katrín er ekki málið
Katrín alveg málið fyrir mjög marga
ég sá hann í fyrstu pallbóssum
já, með einmitt, steinun og ólíðu
ég horfði bara brosið kemur alltaf, ég hefði það bara
bing, tíust atkvæði
bing,
tíust atkvæði bing, hvers getur mér brosir, tíust atkvæði
ég veit það ekki, ég
bara halda að horfa
brosinu þeir eru rosa þreytt
þeir eru svo byrtist maðurinn manstu, við vorum að tala við vissum eitthvað maðurinn
já, já, hann nú er hann komið með hann þarf að berga þessu
auðvitað hann þarf að stíga hann inn í eðlilega
PR-vél fólk þarf að vita eitthvað hann
PR-vélinn á miljón
ég hugsa bara hvað já, ok
af hverju tökum við þetta fólk ekki viðtal semar
ég nenni ekki að breyta þessi podcast já, ég veit
það
ég nenni ekki að breyta þessi
podcast Hlustuðu góður,
við viljum bara gefa ykkur frí Ég skal bara segja nákvæmlega hvað allir frambjóðum minni segja öllum viðtölum Fossetinn, þarf að vera maður fólksins, forsetin þarf að geta tekið afstöð með fólkinu og lesið í vindana. Málskotsetturinn, já, ef að maður upplifir það að meilutu þjóðurna vill taka afstöð, þá tök, það allir að segja það sama. Þetta snýst bara það, hver viltu að segja forsetaræðunum áramótin, hver viltu að mæti opinberum leiðtogum sem einhvers konar spegilmynda vísingu þjóðinni, hver viltu það? Viltu þessi Katri Jak, hún kann leikinn, en viltu það, eða viltu vera orginal, viltu vera, hey, við erum öðruvísi. Og þess vegna hef ég verið hrifnastur af, hérna, Baldur Félix.
Það hefur komið fram.
Já, af því að það konsept. Ég segir, fyrir mér þetta landkynning, forsetin fulltrú í Íslands, og hvað erum við að segja með því að kjósa Baldur og Félix? Við erum að segja, erum fyrstu þjóðkjörnu, hérna, leiðtogar, bara hérna
heims
sem eru líðræðislega kjörnir þjóðhöfðingar sem eru líðræðislega kjörnir af fólkinu landinu við erum að segja, Ísland umbralind það klárlega líðræðislegt og mér finnst það má ég bara segja í heimsmyndinni sem að byrta sig upp núna þar sem þú ert með þjóðabróta móti hvort öðru, þú ert með fordóma vaksandi þú ert með
sko, hægri,
alls konar fordóma
hægri sveipan að koma svolítið seint okkar hingað
já, já,
til okkar, hún
að hún
búin að vera í Danmörk okay. Hún búin að vera í Svíþjóð við
erum með mjög diverst samfélag
já.
Þar sem að við erum með kynjabaratu sumi kjósa Katrínu af því hún kona sem að ég bara get ekki umræðanum af því að eitthvað kyn
erfitt að vera kall og segja það reyndar
já, ég bara segja, það undirliggjandi fullt af svona dóti og mér finnst einhvern veginn Baldur og Felix vera pínu réttir menn á réttum tíma inn í heims umræðuna líka bara heyrðu, hver fulltrú Íslands á þessari þjóðhöfðingja hátíð hérna hver opinbera heimsókin það er Baldur og Felix, maðurinn hans og ég hugsa bara, skilabóðin eru strax skýr við erum
Liberal,
við erum ekki fordómafull við trúum á einstaklingin óháð því hvað hann gerir í setnabrikjunu og lýðræðið actually virkar ég það, fyrir mér þetta bara konsept
og soldi komin út fyrir
en á ég segja annað má ég segja annað ég verð ánægð með sama hver af þessum frambjóðundum verði fórseti
okay, við erum að tala um að séu þrír núna
ég
sem eru líka eða fjórir
allir þessi aðilar
allir aðilar, hvað þá bara
þessi fjórir, hana
Steinun Ólína til dæmis
tekur ekki afstöð til fleira
hún jarðaði
bara taka afstöð til þess að topp fjóra að ég samfærir það að Halla Hrund bara fínn fórseti Jón Gnar hann var líka svona skilabóð bara herði ok en ég finn samt eins og hann sé að segja samanbrandaran Ég fannst cool þegar það var borgarstjóri.
Já, veistu, ég veit fyrir víst að hann var með timer í símanu sem taldi niður hvernig þetta væri búið.
Já, já, allt í góðu.
Mennum við svoleiðis fórseta?
Nei, ég held að það sé nú svona aðeins annað. En punktum þessi að ég verð persónulega sátti við alla þessa aðila ef þau verða fórseta.
Já, þetta snýst bara að búa til pening.
En mér finnst bara, nei, mér finnst núna þetta bara snúast það.
Að
bara
Halla Hrund komin
í annars. Tækifæri í að skila ákvörnum skilabóðum út í heimsbyrðina.
Okay,
og það eitt frambjóðan þarna sem mun enda á forsíðun stóru tímaritana út í heimi.
Það Ástís Rán.
Og í fréttunum. Nei. Það er
Ice Queen.
Það yrði actually frétt.
Okay.
Fyrsti samkynhegði
þjóðhöfðingi
sem er líðræðislega kjörin
sem þú veist hvernig
mér finnst að
veist hvernig fréttir virka það duga í dag
leið mér að taka núna business aspectið af
við ætlum að tala stuttlega um
þetta stærsti iðnaður á Íslandi ferðaþjónusta við erum að laða til okkar erlenda ferðamenn
má
ég benda á
og það ætlum bara að drífum okkur til Íslands að því að presnum þið
gauður,
nei
Ísland ekki má ég segja það, má ég tella þetta upp Ísland nú þegar herlaust þjóð við erum ein mesta frið elskandi þjóð í heiminum
Vissulega.
Við erum ein mesta náttúruperla í heiminum Já. Og núna erum við að sýna við erum líka fordóma lefðu mér að klára
okay.
Við erum líka að sýna að við erum umburðalind þjóð og má ég líka benda á annað business aspect það alveg sama hvað þú gerir í tónlistaheiminum kvikmyndaheiminum eða tískuheiminum ef þú ert ekki með samfélags samkynhæðra kallmanna með þér í bandaríkjunum Það getur þú glemt businessmodelinu.
Þetta eru,
já, Þetta stærstu neytendur, þetta dýrasti og mikilvægasti markhópur í öllu marketing í Bandaríkjunum.
Og hverju selur þú ekki gay beer í minigarðinum?
Ég get alveg gert það, sko, okay. það ekkert vandamál, bara, okay. það, þú veist.
Bara hugmynd?
En nú ég að segja þér marketingið, ástæðan fyrir því að Justin Timberlake mætir í forsíðu grein í gay tímariti í Bandaríkjunum er vegna þess að þetta þú með, þetta þú með heimilishald sem með double high salary.
Okay.
ok, þetta marketing heimurinn að tala hérna.
Ok.
Já, og þeir ferðast mest, þeir fara mest af væn og dæna, þeir kaupa mest af dýrurauðvinunum, þeir eru lífskúnstnerar.
Þeir eiga cash.
Já. Já, og við erum hérna með takmarkunni upp á kannski 2 miljónir ferðamanna, að þarna þetta fá inn. Ok, nú ég að tala þetta á mjög þunnum ís og þunnum nótum, en... Mér finnst skilabóðinu út í alheimin, Ísland svona. Við erum fyrst með fyrsta íslenska kvennforsetan, fyrst með kvennforset í heiminum
Já,
og við erum fyrst með samkynneðan þjóðhöfðingja líðræðislega kjörin í heiminum. Já. Við basically erum að stimpa okkur inn sem liberal þjóð og ég samfarur það að það muni laða til sín aðdáun fólks allan heim á land og þjóð.
Sumar,
það það sem hann hefur fram yfir alla aðra frambjóðundur. Það er einu sem ég sé.
Ég held að enginn sem kemur hingað sé vafa það að við sem liberal þjóð.
Nei, þú veit að miskilja. Ég bara að segja að það verður aldrei frétt í Times, New York Times.
Akkur þetta frétt í Times?
Það ekki hlutur fórsetan?
Að vera í frétt í Times?
Nú ég rétt upp hægri hönd.
Já, gjössu vel.
Já, það ekki hlutverk fórsetans að kynna land og þjóð og vera fulltrúi hans út af við.
Meðal já, annars.
Já. Já eða nei.
Já.
Stopp þá.
Koma.
Nei, nei.
Meðal annars.
Já.
Vegna þess að fulltrúi lands og þjóðar á sjá til þess.
Heldur þú að Baldur geti ekki uppfyllt öll hinskilurinn? Þetta segja mig það. Heldur að hann getur ekki mætt og klifta borða og mætt í prjónafélagið á Siglufirði og heilsað öllum. Heldur hann getur það ekki. Baka vöflur og kistar á kinnina. Getur það?
Já, já, já.
Getur mætt á krakkamót og veitt velun fyrir upplestarkettina og allt þetta. Og hann getur það. Hann getur það allt. Það sem hann hefur fram yfir alla hina er það síðan að hann kemst actually í heimspressuna. Það verða fjölmiðlar sem hafa áhuga á að ræða við nýja forsetan og kynna Ísland fyrir 0 krónur.
Já, fyrir ykkur sem hafa séð myndina Inside Out, þá ég eins og rauðiga hérna á takkabóðinu.
Segðu nei við mig.
Ég ekki að segja nei, Simi.
Nei, þá er þetta forskot sem hann hefur fram yfir alla hérna.
Já, ég skil
fyrir íslensku þjóðu. Fyrir íslensku þjóðu.
Ég ekki að segja hann sé eitthvað slæmi kostur. Það sem ég að segja, það sem þú ert að segja, bara að þetta skammgóðu vermir að vera eitthvað í Times hérni frétt. Nú bara
það ekkert skammgóðu vermir. Hann áttir að viðtölum í svona 2-3 ár hinga og þanga út allan heim.
Já, það aðtekla bara...
Fyrirgjöðu, hann á eftir að vera... Hann á eftir að vera í viðtölum um allan heim næstu 2-3 ár.
Ég vann með Felix í mörg ár. Sonur minn vann með Felix í mörg
ár. Og hvað gerir það í sömraði?
Ég bara að segja, ég er ekki að móti því sem framboð, ekki, don't get me wrong, ég hef alltaf tekið hérna anti það sem þú ert að segja.
Ég er með á því.
Þú ert með á því.
Stóri punkturinn minn
er þessi,
það sem að hann hefur fram yfir alla aðra, það sem hann hefur fram yfir alla aðra frambjóðundur, er þetta. Það með vekja heimsatekli frá fyrsta degi.
Vissulega.
Á þess að lyfti
en
blítan.
En ég held að hérna, Íslandsstofa og Íslandsstofu gangi bara virkilega vel að kynna land og þjóð. Á þess að fórsetur nokkuð sé gay, kona,
hafi svo lítið með að gera í...
Sján.
Hefur svo lítið með að gera.
Ó, nei, kallum
við. Ég get sagt þér að Game of Thrones og alla bíómyndirnar og Sigurós of Monsters and Men og allt sem við erum að gera ekki gegnum Íslandsstofu hefur skilað okkur miklu, miklu meira. Eldgósin, bara Eyjafjalla jökull, öll þessi umfjöllun hefur skilað okkur miklu meiri áhuga heldur en nokkuð tíman Íslandsstofa með fullri virðingu fyrir Íslandsstofu.
Já.
Já. Því að hérna, veggspjöld og auglýsingar í sjónvarpi hvað Ísland æðislegt er ekki besta landkynningin, það akkurat þetta
Ísland ekki best í heimi en íslensk erðagreining gæti hins vegar best í heimi þeir sitja á upplýsingum erðabreytileika fjölda Íslendinga sem gætu stytt lífslíkur þeirra forstjóri fyrirtækisins Kári Stefánsson, fyrir ykkur sem hafa verið á tunglinu undanfærin 20 ár, þá það Kári Stefánsson, segir ósættanlegt að hér sér hefð fyrir því að fólk sé ekki látið vita af þessum erðabreytileika. Sko, það ertu komin í...
Kári Stefánsson
Kári Stefánsson
hefur sagt mér persónulega
Já.
ég spurði hann einu sinni sagði Kári nú ég fyrsti skilnaðurinn upp og niður fjölskylduna mína í móður og föðuleg
hvað kom fyrir?
Þetta ekki til þess að rannsaka DNA-ið? Nei, Sigmar, ég þarf ekki að rannsaka DNA-ið þitt það annarkort tvennt að velja því að annarkort fór heimskott sem með tölu eða því eru þrjósk
sagði það
verða sagði það
vel gert,
gott svar ég sagði ekki ekki
Já, já.
En
svo segir í fréttinni þá sérst fyrir hálfa ári þá byrtu sérst niðurstöður stóra rannsóknu íslenskar erfðagreiningar í einu virtasta læknablaði heims eða New England Journal of Medicine það sem kemur fram að 4% landsmanna þar að segja íslenskra landsmanna séu með erfðabreytileika sem draga úr lífsleikum þeirra og þarna vill Kári til að gera langa frétt stutta hreinlega bara senda liðinu SMS
hæ,
þú gætir dáið snemma hvað Kári og íslenska erfðagreining
þetta
viltu vita þetta, viltu ekki vita þetta
þetta stór spurning
þetta bara stór spurning, þetta eiginlega ekki SMS þetta eiginlega pínu bara að fara þess niður yndir á áttu spjallið
þetta eiginlega hérna Þetta eiginlega mjög stór siðferðisleg og heimspekileg spurning.
Sko samt af hverju?
Ef að þú myndir vita að þú hefðir mögulegan á því að deyja snemma út af þessari þessum erðum sem að þú fjekkst í móðugjöf og föðugjöf að þá myndi margt breytast í lífiðinu held ég.
Sko þetta snýst líka bara aðalega
Og þarftu, sko,
hvernig deyg ég úr lifrasjúkdómi, hjartasjúkdómi hann
getur alltaf ekki sagt þér það sko.
Jú, að þetta einhver erfðabreytileiki hann veit hvað
líkurnar á að þú fáið krabbameinur meir en annar og alls konar svona hluti
já, viltu þú ekki draga úr þeim líkum
jú,
einhver segir herðu
eflaust, sko, eflaust er það þannig, en þá koma aðra siðferðislega spurningar inn
eins og hvað
segjum bara hérna núna að þú viljir kynnast konu og þú ferð á Tinder Á hvaða tímapunkti berði þér skilda og eða berði þér skilda að segja viðkomandi, nú erum við að kynnast, ég ætla að segja þér að ég með þetta erðahefni, börnin okkar munur þar alveg, en þið fá það. Áttu að þegja við því eða áttu að segja frá því?
Ok, ég ætla bara að fá hérna.
Að því ég held að margir sem að byrja í sambandi með einhverjum og vilja búa sér til fjölskyldu og eignast með því með
börn. Já.
Vil ég vita, munur börnin mín fá erðahefni þitt?
Já, í fyrsta lagi nýja konan ekki á Tinder. Ég get svona eiginlega bara sagt þetta svona næstu tíð það er
ok, glemtu þá Tinder bara þú ert að deyta einhverja konu segjum bara þú ert að deyta konu
já, já.
Og þið ætli svona að fara að taka næsta level og fara að búa saman og fara að búa til fjölskyld og börn og áttu þá ekki að segja berði það að því þú veist þetta á þarft ekki að segja, já, bara svo þú vitir líka, að þá ég með x 3,7 er það efni
x, kallar, Babylon já, en sko það verið það sama fyrir mér eins og til dæmis basmóður mín pappi hennar með hypothermíu í sem sagt, hjá sér, greinda þannig að fara af leiðandi hafa börnin okkar aldrei verið svæmt með gasi að því að hann með hypothermíu það bara getur tekin sjensinn á því þannig við bara, oh, moving on
okay. Átti hún að segja er það?
Hún sagði með það strax, eða skilur hún bara á pappi með hypothermíu og
Hver punkturinn?
Punkturinn sá hvaða máli skiptir það hvaða sjúkdómur það sem við höfum til þess að bregðast rétt við punkturinn minn að það hypothermía í sögunni hjá basmóðum minni sem þið það að þegar börnin mín fóra í röri í eyrun að þá voru ekki nota gas þurftu að vera fyrst inn og þau bara svæfð með svæfingarleikni
okay, par excellence ég fatta það
já, þannig ég
það
segi
það bara svo að vera með bráðana með fyrir netum skilur
akkurat
já.
Og af hverju þá ekki bara herðu hann með hérna mínus sjö Babylon
þá kemur aftur að þessari spurningu minni
akkur viltu ekki bara vita það
nei, býtu, þegar þú kynnist einhverju manni og hann segir bara eða konu
já.
Og hann segir heyrðu hérna
Þetta ekki úrstæða
Ég við bráðan á mig fyrir netum, þá veistu bara að börnin ekki að það fikk ég bráðan á mig fyrir netum. En viltu vita að þú getir, sko, að því að...
Það ekki úrstæða vald í því, þú þarf ekki að setja þetta í Tinder-prófælinn, ég með erðagalla mínu 17 Babylon,
Nei, nákvæm, ég geti dáið... Akkur þertu að vita þetta?
Geti dáið á netum hún
að mig? Akkur þertu að vita?
Að því að þú vilt vita þetta, og þegar út komin á næsta
akkur stíl... Akkur vil ég vita þetta?
Að því að þú vilt bregðast við, einhver segir bara, herðu, þú bara eigum lífslíkur
þeirnar
90% og hættur að drekka.
Má ég benda á eina leiðilega staðrend? innan við 9% þeirra sem reykja deyja veldur reykinga innan við 9% þeirra sem reykja deyja veldur reykinga
deyja veldur reykinga ja þau deyja bara náttúrulega veldur því að bara búin að fokka upp lungunum á sig sem
nei það nefnilega akkurat málið fólk misjafnlega móttakilegt fyrir þessu reykingar geta drepið og niður úthald og
nei, stendur á pakkanum reykingar drepa sko.
Já, ég átta mig fullkomlega því hugi sko. En það samt innan við 9% þeirra sem reykja sem deyja veldur reykingar
Ef þú drekur þennan drykk, þá drefstu Já, ok, það
setan aftur í hittuna Nennur núna að googla, þú googlar alls konar hluti, googla þetta Og hérna The percentage of the... smokers that die because of smoking
Smokers that
Það samt sem áður ekki, þýðir ekki að við sem að mæla með reykingum. Það þýðir bara að við erum alveg svo nefndum í upphafi þáttar. CO2 í andrúmsloftinu 0,04.
What are the odds of that smoking kills you?
Já, þú ert ekki að lesa þessu googla, bara að googla þetta. Nei,
þetta bara frétt frá, þú veist, bara 1987, eitthvað farið tilbaka.
Farið tilbaka. En við verum átt okkur að því að við tölum reykingar sem dæmi, Við vitum öll að reykingar ekki hollar fyrir þig En við vitum líka að öll umræða reykingar eru ýktari heldur en raunveruleikinn Og það gerum við til þess að fæla fólk frá því að reykja Því það ekkert hollt við það Þú eyðir peningum og ég myndi aldrei vera talsmaður reykinga En punkturinn samt þessi Að þessi erðagalli sem við eflaust til umræðu hér Hann þannig að ef þú fengir upplýsingar hann, þá myndur þú jafnvel auka á kvíða alls konar hluti, fyrirbyggjandi hluti og líf þitt færi svolítið að snúast þennan erðagalla sem kannski kemur aldrei fram og þú lifir til 75 ára góðu lífi, annars getur þú lifa til 89 ára, hvaða máli skiptir?
En af hverju þetta ekki bara opin bók sem þú getur bara sagt bara hækári hérna bara kári að íslensk erðagreining .is hæ, ég hugi, mér langar að vita þetta akkur það ekki bara, ef þið langar að vita þetta þá bara hefur bara samband akkur það bara ekki lögum akkur þessi helvítis forræðis ekki enda lust enda fucking lust að vera að segja okkur hvað gott fyrir okkur ég hlýt að stýra því hvað gott fyrir
já,
mig plán. Langar að vita þetta þá hlýt ég bara geta að senda tölvupóst það
en then again
bara með rafræðum skilvíkjum
það er rosalega, sko ég hérna, ef ég treysti einhver þegar kemur að heim í vísindana þá treysti ég Kára ef að Kári segir þetta sé mjög nöðsilegt
gæin 89 ára en þá spila bera ofan körubolt
ég hins vegar persónulega átti persónulega rifildu við hann í COVID og ég ætla ekki að deila þeim persónulega samtölu mikið og hérna en stundum jump stundum eru menn líka einhverfir á sín eigin vísindi og sjá ekki alveg kannski hliðar
áhrif aldrei að treysta neinu 100%
hliðar áhrifin eru sálræn ég held að ef þú fengir svona fréttir og þú vilt vita af því að þú ert svo forvitin það vilja allir vita strax eitthvað þú veist samt ekki hver eftirköst upplýsingarna munu hafa á þig
það er svo annað mál
það er akkurat annað mál það er það sem ég er að biðja um að hugsa
þú er að skilja það eftir hjá mér
Nei, ég er að beða því að hugsa það
núna. Já, allar þess að hafa vit fyrir mér.
Nei, okay. ég er að beða því að hugsa það.
Ég er að hugsa það.
Ég ætla að beða að vera ekki blönt að það. Ég bara beða að opna aðeins sjóndölda ringiðinn og hugsa bara, herðu, hvaða árum hefði þetta? Þetta hefði líklega árum. Hvíði minn myndi aukast. Ég myndi...
Já.
Ég myndi alltaf að fara að lifa lífinu mínu í hliðargötum af því að ég vil ekki, ég þor ekki að fara á aðalgötuna því það gæti mögulega kannski ef og hefði bara, þetta breytir rosalega miklu í lífiðinu
það það sama
hvað það nýtt þeim að þú réttir bara upp hönd kjörðu svo vel, þú mátt það
já, ég bara segi, það það sama og eins og þú kemist allt inn að því þú fjöxt aðeins fyrir hjartað og læknirinn kemst að því hjartagáttin virkar ekki alveg sem skildi hún bara fín góðan forvart ef þú gerir svona hugsaðu bara aðeins hjartagáttuna þeirna ekki vera að drekka mikið
ég á óþægilega mörg dæmi af þessu ég á óþægilega mörg dæmi af þessu
þetta bara sama hvort sem að heiti hjartagátt eða hvort sem að heiti sykusíki bara herðu, þetta bara svona þegar læknirinn segir, watch out motherfucker ef þú heldur þessu áfram þá bara gerist þetta
það akkur það sem ég að benda á
Nú verði ég bráðum að pissa
Já, ég á vini sem hafa fengið svona fréttir ekki sambarlega þessu en ég á vini sem hafa af báðum kynjum sem hafa fengið svona ábendingar og það sem gerist drastist það drastist og ég að segja, sumt þarftu kannski ekki endilega að vita af því að in the end of the day þá tímalínina eins og skjárin á tölvunum minni hérna. Þetta tímalínina
þú, þú kendi mér þetta bara þegar ég var tvítu sko.
Ég sagði þetta við þú byrjar í sjónvarpi
bara kerti, ekki brenna það
Nei, ég sagði, þetta tímalínina og manstu því ég sagði við, þetta ferillin í fjölmiðlum minni þú getur ráði hvort þessi tímalínina sé 20 ár eða hvort þessi 2 ár eða 2 mánuðir það fer allt eftir hvernig þú hagaðir
kveikir bara í honum
Þú getur hagaði þannig að þú ert algjör fáviti opinberlega og þú brennir og brennir og brennir og enginn hefur þól fyrir þér eftir 2 mánuði eða þú getur haldið við, haldið vinsaldiðinum, gert þína hluti sem að þú veist að þóla ekki dagslöfsið í bakarbyggjum og á 20 ára góðan feril. Þetta það sem ég sagði orrétt við þig. Það sama við þetta. Svona upplýsingar munu breyta því hvernig þú lifir på gott og ungt. Þú kannski ákveður ná, ég ákveður bara hætt að drekka. En þú varst kannski félagslega einangruð eða þú ákvæmst að hérna þetta getur breytt algjörlega lífið þannig að svona upplýsingar ekki alltaf bara góðar það góðar út frá vísindunum út frá því sem Kári segir það þurfi ekki að vera góðar út frá samfélagslegu sjónarmiði og hvernig þér hvort að þú verður hamingjusöm manneskja því að ég vil frekar deyja 65 ára hamingjusamur
Nei, ég vil ekki
heldur en 85 ára óhamingjusamur
ég nenni að röfla alveg langt
ég veit allt það Það sem það heldur við nútið þessu podcasti. Bara að pissa, það ljósta þessi, þáttu verið meiri 70 mínútur.
Já, talandi tölulegar upplýsingar, því ég verð að pissa, ég hef aldrei pissað svona mikið á mig. Jú, þetta, í rútunni, þetta, þið vorum á Cadiz í kemnisferðlagi, en það lengri að segja. Tobacco kills up to half of its users that won't quit.
Það kjaftaði.
Meira, Já.
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós JBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast. Akkurat.
Þannig kemur já veitt.
Herðu, hérna, bara svo að við tökum allan vafa af þessari sígarettumræðan, sko, þú getur vísað í... þúsund mismunandi niðurstöður það alls konar rangar upplýsingar
af hverju heldur þú að það sé að því að lobbyismin búin að búa þetta til bara misvísandi upplýsingar
ég vil að það sem þú sagðir sé það sem hlustundu fara með í svefnin
eða reykir
helmingur,
þá bara deyr helmingur
það sem við verum átt okkur á það að við Íslendingar setjum oft íslensk gleraugu upp þegar við metum hlutina við metum allt út frá okkar nærumhverfi ef þú horfir á reykingar nánast annað hver maður ekki allir bara í Suður Ameríku, Afríku Asíu, reykja reykingar eru svakalega algengar og ég tala ekki fyrir þeim og ég mæli ekki með þeim og ég ekki að segja fólki að byrja að reykja
það ekki hægt að fara til spánar það reykja sem mikið
þannig að tölutar yfir fólk sem deyr vegna reykinga og horfir á þá tölu af því að þú getur, ef þú googlar ratio, þá færði báðar áttir þú færði einhverja síkættu framlöndu sem borga fyrir umfyllun þú ert með heilbrigði starfsfólk sem borga fyrir umfyllun
verða að henda bara reyk í augun
aðalatrið bara þetta reykingar fara klálega mismunandi í fólk bæði úthaldslega og fólk
að misjaflega drepa, það stendur bara á pakkanum þetta bara eins og smokkum það stendur bara, við virkum í 99 bara tilfella
ég ætla bara að fóða sammálaðar af því að ég vil ekki vera að tala í talsmáður reykinga þannig að ég bara sammálaður ég bara sammálaður ég bara hjartanlega sammálaður
ekki láta ykkur sem þetta í hug
hjartanlega
sammálaður erum það liberal þessi þjóð við kjósum bara baldur sem flósita
út þessu, af því að ég vil ekki vera að tala í talsmáður reykinga en það nú bara þannig að heimsmyndin ekki alltaf bara eins og stendur á sígarettupakkanum að því sögðu, sátar hérna bara alveg mögnum fyrirsögn sem kom í íslensku blaði sátar Heiðruðu félag fanga á Íslandi?
Já.
Er til furðulegri fyrirsögn? Sátar heiðruðu félag fanga á Íslandi og þetta fekk mig til að klika.
Og þegar þú segir sátar, á það tala sáta arabar.
Afstaða, félags fanga á Íslandi fekk í gær viðurkenningu og gjöf frá innanríkisráðuneyti Sáti Arabíu.
Ha?
Og þar lendum háskóla fyrir störf félagsins og mannir þetta bara andu í þáu fanga.
Ha?
Sáti Arabar voru að veita félagi fanga á íslenski viðurkenning.
Ok, það bara ekki jákvætt.
Jú.
Nei.
Hvað að sátum?
Hvað að þeim? Google it.
Já, ég átta mig á því aftur, alveg eins og ég sagði rétt á hann að við erum með okkar íslensku gleru á samfélag heimsins Sáti Arabar voru nánast þriðja heimsríki þar til að olía Bretarnir fundu olíu í jörðinni
Já, 1964
Já, þeir voru eina af þessum nýlendum þar sem að vestræna þjóðir hérna, kúuðu þá Og svo þeir eru pening, þeir eru ennþá að læra hvað það að vera liberal Þeir eru að komast okkar, þeir eru ekki komnið okkar Þeir verða eftir svona 20-30 ár Það þarf 2-3 kynslóður í að breyta hérna, taktinum í samfélaginu Alla með
Það var aðeins fyrir en ég var að segja.
Herðu, hérna stendur.
1940.
Sáti alltaf breyta eigin kerfi. Sáti Arabía hefur fengið undirbyrningu á að breyta fangelsiskerfinu hjá sér í átta Norrlandamódelinu sem reyndar Ísland ekki með nema að hluta, segir í tilkynningunni. Fulltrú að fangelsismálastofnunar á Íslandi ásatt formanni afstöðu tóku á móti sendinefndinni í Hólmsheiði í gær og verður sendinefndin hér næstu daga. Þá hefur sendinefndin boðið fulltrúa afstöðu og fangelsismálastofnunar til að koma til Sáti Arabíu og skoða þeirra úrræði. Þetta svona, þetta sló maður svo bara, já, ok, áhugavert.
Ok.
Ég held að séu döðurrefsingar í Sáti, en það. Já. Byrjaði að breyta því?
Já, þeir til dæmis drepa fréttamenn sem að, svona fjallaðum fréttir sem að þeim.
Þeir eru ennþá þar.
Hvað heitir hann þú? Kahoki?
Veistu hvað langt síðan veistu hvað langt síðan Bretar gerðu það? Veistu hvað langt síðan Bandaríkjamenn gerðu það? Það ekki langt síðan. Það ekki langt síðan
frá okkar tíma allt mjög stutt, skilur. Jörðin einhver 10 billjón ára gömul eða whatever og
sólkerfið það ekki langt síðan.
Gasilljón ára, sko.
Þetta alveg sem rætt árið
sem þætti. Mjög langt síðan, sko.
Þetta alveg sem rætt árið sem þætti að þegar tískufyrirtæki H&M dróðsitt í baka úr fataframleiðslu í Kína vegna þess að þar voru að okkar vestrana mati börn að vinna í vestmiðunni.
Já, þeir færðu þetta bara til Kambodíu.
Þeir færðu þetta annað.
Já.
Hvað heldur fólk hérna heima lítandi upp úr bókmentum sínum og fordæma þessa yðju að kom fyrir börnin eftir að vestmiðunni var lokað? Heldur fólk að börnin hafi þá farið einhvern veginn inn í félagsmálakerfi, farið í skóla, orðið svo mentun? Nei, ég ekki að réttlega það. Ég að benda samt á hvernig við setjum upp vestræn gleraugu og dæmum alla aðra út frá okkar eigin vera.
Ég alveg sammála því
sem er þessi börn, sem, þessi börn sem voru kannski 12, 13, 14, 15, 16 ára að vinna við að sauma buxur, mögulega í 10 tíma á dag og ég ekki að segja það séu kjör aðstæðu barn og ég ekki að réttlega það, en hvað tók við? Þú rátt á því að langa við þinn Hann fór að vinna nýjára til þess að geta brauðfætt fólkið. Já. Brauðfætt fólkið. Þú var, leið og varst gjafavaksta og möguleikin á þér að geta hjálpa til
Skapa við tekjur.
Að færa björg, nei, færa björg í bú. Það voru eitthvað tekjur, það voru björg í bú. Þá varstu gerðið þarna. Og það hétt ekki barnaþrælkun þá. Við eru þá öll afkomendur íslendingar með öll afkomendur barnaþrælkunar.
Já, það 100.
Ok, hvernig hefðu við komist af án þess? Ok, ég ekki að réttlæta það, ég bara að segja, sum svæði, sum lönd, sum héruð, eru bara ekki komin lengra að þetta lífsbjörg. Og þegar við dæmum með okkar augum þá erum við að taka oft lífsbjörg frá fólki
jú,
ég meina, skilurðu hvert þér að fara
algjörlega,
ég er ekki að réttlega þetta
ég
er að skýrið út
ég sé þetta og það er til dæmis svo, í útkvörum Baku í Azerbaijan, sem ég verið ég bara séð börn að vinna og það bara vegna þess að þau eru bara sendat út og þau látið vinna í viku og þau fó $1 og þau kaupa brauð
sem er hræðilegt
af því að það endist í viku fyrir alla fjölskylduna Já. Og þau búa einhverjum pappakassa
og þá kem ég að því
það
dugar til matar í eina viku
okay.
má ég það benda þetta?
Ræðilegt að sjá þetta
við Íslendingar, hvað gerum við? Við ferðumst til landa það sem svo ódýrt að vera fyrir ekki þau?
Þú eru ekki komið út hverju Asibæsa þú eru komið í fátækakverfni í deginu ég komið hana, ég sé þetta sem mig
ég að segja, örbyrðin þarna þess eðlis að þú tekur vinnuna frá þeim Þó það sé þessi dollar sem við í okkar kaupmætti metum sem ekkert, þá það vika af mat. Og ef þú dregur þetta baka þaðan,
þá færði ekki mat.
þá fari ekki mat.
Eða, þú þurft að finna
aðra leið. Þú fari ekki í félagsráðgjöf. Það kemur ekki félagsráðgjöf og heldur utan þig og sveitafélagi tekur þig eitthvað úrræði og þú ferð í skóla og farið föt. Það ekki þannig.
En aftur hingað heimsamt.
Já. Hva,
hvað voru þið sátar að gera þarna? Þú veist, þetta erum við með sendir á Sádi arabískt sendir á Íslandi. Þetta einhverri sendinefnd eða
Já, það sendinefnd.
Einhver gæjar í köflum bara
bara að kynna sig fangelsismálum. Vilja laga þessu fangelsismál.
Þetta bara heyrðu strákar, við erum ekki búin að gera neitt í viku. Við erum ekki bara að checka
eins og Málið það Sádar eru og arabalöndin eru á fullu í að reyna að gera sig vestræn. Þau eru á fullu í að laga sig. Það tekur kynslóðir.
Kynslóðir.
Sjáðu bara hvað erum að gera á Íslandi. Talaði við afaðinn og ömmu, talaði við foreldraðina.
Þau eru öll dáinn
og amma skólin. Hana. Sko. Já, bara, ég get lofað eitthvað því að anna hver afi og amma, hlustend okkar, eru fordómafyllir í, þau eru bara rasistar.
Og
þau vil ekki sjá útlendinga, þau vil ekki sjá þetta, þau vil ekki sjá hitt. Það tekur eitthvað tíma, endur nýja kynslóð. Það tekur eitthvað tíma. Sátar eru á fullu að reyna og það mun taka tíma þegar eru á leiðinu þangað. Þeir eru að halda HM og reyna réttlæta sig og gera eitthvað og þá komum við með vestrænu augunum og segjum, heyrðu, þeir eru nota indir eða til þess að þeir eru að byggja húsin eitthvað og við erum að dæma þá hverju eru að byggja húsin okkar. Hverju eru að byggja húsin okkar? Eru það Íslendingar? Eru það allt Íslendingar sem eru að koma hérna og vera að uppsteypa húsin og vinna í kulda og í frosti? Eru það Íslendingar sem eru í vinnugólunum að steypa blokkirnar okkar hérna?
Er þetta í gróðurhúsinu og hveragerði? Er þetta að segja mér að það sé Íslendingar sem eru afgreða erlenda ferða með þar?
Hvað menurðu?
Ég bara segja, það eru útlendingar í fullta stöðum.
Já, ég bara segja, við erum alltaf að, við erum svo góð að kasta stein í glerhúsi.
Já, ég veit það, ef það ekki Íslendingar þá það bara svona second class.
Segjum að við séum að kasta gler í steinhúsi útkominu svo sama, gler í brotna, sko.
Já, já.
Þannig að það alveg sama hvernig
þú
styrir
svo. Ég bara segja, þú veist, við erum alltaf bara, já, þetta nú allt bara einhver útlendingar sem afgreða með einhverja veitingastöðum þegar maður fer út á land, sko. Já, já, líka þegar þú fer erlendis. Þú ferð til Dubai, þá keyrir Pakistanið.
Það verið 99%. Miklu meira 70 mínútur sko. Það eftir dark
þáttur. Beside the point. Ég bara segja að þegar þú ferð til Dubai, þegar þú ferð til Norex, það er útlendingur sem sé skuttlaðir sko. Það útlendingur sem kemur heim til þín og ding dong, hérna pizzaðin.
Það útlendingur að keyra.
Það alltaf útlendingar, hættu þessu væli. Við búum í multikultúr samfélagi og höfum gert í mjög langan tíma og munum gera áfram á meðan við erum ekki nógu mörg til að sinna störfum til að sinna okkur sjálfum. Punktur.
Nú vil ég segja, nú þú frá Sauðarkróki og ég frá Egilsstöðum.
Jú, vissulega.
Þegar ég kem og flyt til Reykjavíkur, þá var ég með minnimáttakendin að vera úr sveit.
Ekki
ég. Ég frá Egilsstöðum.
Ok.
Nei, ég var þar.
Já, ok.
Og ég hugsa bara, ég frá Egilsstöðum að Reykjavík er svo stórt og maður bara svo mikla virðingu. Mm. Og ég man að ég fekk vinnu í sportkringlunni sem að var íþróttavöru verslun í kringlunni eitt sumar. Þar sem núna Dressmann.
Frumlegt nafn,
sportkringlun. Og Ég man ennþá tilfinninguna hvað mér fannst geðvirt kúl að fá að vinna í kringlunni.
Ok, ok.
Og ég hugsaði bara, vá, ég að meika, ég að stráka frá Egilsstöðum og ég einn af þeim sem fekk að vinna í kringlunni.
Já, einn af þeim.
Já.
Svo 100.000 manns fekk að vinna í kringlunni.
Já, já.
En já, já, allir fæn, fannst, fæn, fæn.
Þetta
já,
bara,
já,
já, ég já. Bara kem úr og þorpi
já, já.
Og ég hugsaði mér, vá, hvað ég þakklátur fyrir að fá þetta tækifæri. Sko, ef við heimfærum þessa tilfinningu, ég vera bara aðeila sem koma frá öðrum löndum hafandi ekki neitt og leita skjóls hér á Íslandi. Mm-hmm. Þau eru þakklátt fyrir að fá að vinna í kringlunni. Og við með okkar augum erum alltaf að búa til aðrar forsendur fyrir væntingastjórnum eða þörfum fólks. Skilur hvað til að fara?
Já.
Ég skildi ekki okkur frændu mínu sem að byggu hérna í Reykjavík voru ekki bara upp með sér að ég var að vinna í kringlunni. Ég er að vinna í kringlunni? Já, og hvað?
Flottur.
Hvað? Ég finn í kringlunni. Ég bara skilur.
Þú tvítókst það.
Ég er að meik. Þess er svo gaman að þess að sögu þess að tveir menn er að skúra. Skilur við. Kringluna, segjum kringluna. Þeir eru að skúra kringluna á nóttunni. Annar þeirra er á besta stað í lífinu. Hinn þeirra er á versta stað í lífinu þeir eru að gera sama verki. Mm-hmm. annar þeir en ég komin úr fangelsi
svona svo Davíð Viðarsson hann að gæði sem var á vast
ekki hann annar þeir komin úr fangelsi og búin að snúa blaðinu við orðin edru, hættur í dópi, hættur í afbrotum og að byggja sig upp og að leigja og búin að finna kærustu og hann að skúra nóttunni og hann með laun og hann loksins farin að finnast hann skipta máli í samfélaginu hingaðinn kemur úr einhverju gjaldþróti búin að lifa the high life konan skilið við hann, hann einhvern veginn búin að klúra öllu og vinur sínum að því hann siðlaus svindlari en verður að finna sér eitthvað og þeir saman að skúra hliði við hliði í kringlunni annar top of his life hinn það ekki gerandi saman hlutin þetta oft það sem að við gleymum í heiminum að við setjum oft okkar eigin mat á hvernig einhverjum líður á þess að spurja við komandi að því hvernig hún líður
Já
þetta djúft fyrir þeir?
Alls ekki sko ég djúpa gæði sko
Herðu, við samt ángriðis við erum með svo marga þrettir að við þurfum að hoppa yfir fullt sko
Ætlar að hoppa yfir heimstyrjöldina?
Sko bara örstuð sko snert á þessu
5 minútur
ekki eins og það
ég geði 5
ok, þetta ekki eins og sko bara til að benda ykkur á að í gær var samþýtt í öldungadeild bandaríska þingsins 95 miljardar dala aðstoð við Úkraínu
miljardar
já dala við Úkraínu Ísrael og Taívan og má ég benda á hvað þetta þýðir í heims stjórnmálunum bara örstutt krasskors fyrir kröll það að bandaríkjamenn skildu styðja núna Ísraelsmenn með 26 miljörðum dala
það sem þeirra hluti af 95
klár yfirlýsing og stefna að Ísrael ekki fara neitt þetta fokkjúputti á Íran Palestínu Gaza og allt sem að gerast
og öll ykkur hinn sem að berjast fyrir friði Já. Á Gaza Já.
Það að þeir skildu styðja Taívan fyrir 8,1 miljard dala fokkjuputti á Kína
það sem fyrirgjöð það
eitthvað
umfram það sem þeir hafa verið að gera hinga til
ekki alveg forsöguna því
það það sem að ég aðeins að
hugsa en hins vegar búið að vera ákveðið samkomulag milli Kína og Bandaríkjanna og hérna segja líka stjórnvöld Kína þeirra viðbrögð voru strax þau hvöttu Bandaríkjamenn til að standa við lofa sittum að styðja ekki sjálfstæði Taívan og láta af öllum aðgerðum sem stuðla að vopnun þess þarna allt inni komin þarna Bandaríkjamenn að gefa fokkjubutta á eitt stærsta heimsveldið
Hvað maður lengi að frussa 8,1 miljardi bandaríkjadala?
Við höfum farið yfir hvað lengi að tala upp í miljard.
Þú veist hvað það Simi. Þú ert búið til pening fyrir í þá sama, sem selja vopn.
Já, í sama frumvarpi. Því að þú gast með 5. Ef þú gast með 5, þá þetta bara að klára þetta.
Já.
Í sama litla frumvarpi samþýttu þeir að banna TikTok.
Já.
Og ég hugsaði með mér bara, ok, sko, Bandaríkin eru jafn frábæru þau eru stundum alveg ömurleg þau eru eiginlega það besta í heiminum og það versta í heiminum, án gríns þau eru eiginlega holdgerfingur alls og hérna, ég á marga nota bene nána vini í Bandaríkjunum og hérna og þeir eru jafn ólíkir við þetta og þeir eru margir, en að því sögðu að þann þú í ólgu heimsmálana að taka annars vegar fulla afstöðu með Úkraínu og sem svo sem ekkert nýtt og þarna taka þeir afstöðu með Taívan gegn Kína og þetta tímapunkturinn fyrir Bandaríkin að ergja Kína
yeah, þetta stór
þetta við basically erum þarna að tíja upp við erum búin að setja kúluna ofan á tíið, hver ætla að taka dræfirinn heimstyrjöld
Hver
á teg? Ætlar einhverjum að taka teg? Ætlar einhverjum að spila þessa 19. Holu?
Já, já. Nei, ég bara þess sem þeir að segja, hérna, ég held að sé ekkit nýtt á Úkraínu sé að fara pening og undarfærin svo miðað við, sko, síðustu 2 ár.
Nei, en bandar ekki með voru dyks í því málu já, öllu.
Já, algjörlega og ég held að Ísrael sé ekkit nýtt að þeir sé að fara pening og ekkit nýtt að Taívan sé að fara pening. Ég veit nefnilega ekki forsöguna hvað þeir hafa verið að fá mikið pening fyrir að bandaríkin hafa verið að ausa pening hérna suður frá í Kína þar að segja
í Taívan
Taívansku Kína eins og þeir vilja kalla það þannig ég veit ekki hvað þetta svona addon í það
þetta snýst hernaðlega stöð
algjörlega, vegna þess að Kínamaður hann búin að vera búið til nýjar
eigur já, 50 sekundar
eftir
maður bara benda á eina forsögu Var þetta Rússland og Úkraína?
Við viljum samt ekki vera rúf, við erum ekki meiri stjórnarlegt
hérna. Rússland og Úkraína. Mm-hmm. Okay. Hér vorum við með fund á höfða, þar sem Gorbatsjóf og Reagan handsöluðu kaldastríðslok. Kaldastríðslok. Einnig því lofurði, lofuðu bandaríkin að þau myndu ekki sækja austar með sitt NATO-bandalag eða sína herstöður. Þeir voru basically búin að setja, heyru, það bara friður, við erum góður, þið erum góður, við, þið eru ekki að fara að koma nær með vopnabúrið ykkar og ógna okkur nær. Ef þú ímyndaðir stríð eins og ég og þú setjum á móti okkur öðrum og því nær sem ég fer og horfi í augun á þeir að fer inn í þitt space, því meira augraðið þeir.
Sem mjög okay? óþægilegt.
Nú eru búin að samþykja, þetta borður á milli okkar hérna. Okay?
Já.
Þetta borður 1.20.
Kýpa bjór, tvær
við erum já, og við erum góður, já, við erum góður. Ef að ég kem nær þér, þá voru þú óanæður. Ef þú kemur nær mér, þá ég óanæður.
Já.
Ok? Þetta var samkomulagi sem fólst í friðarfundinum á höfða 1986 hérna niður í höfðatorki.
Mm-hmm.
Ok? Bandaríkjamenn hafa ekki staðið við eitt orð af þessu.
Nei, þeir gera það sjálfnast, sko.
Og það sem að gerði útslagið, að við verum líka horfa á, það eru alltaf tvær hlýðar öllu málum, ef ekki þrjár. Það ekki svo svartkvít að rússar eru fávættar og bandaríkin aðeinslega. Þetta ekki þannig.
Nei, nei, nei,
þetta þetta á milli. Og þegar Úkraínu forsetinn, Zelensky, komst í valda, þá var hann bandaríkjar sinnaður og samstarfið jókst til muna. Það var dropinn sem fyllti mælinn hjá rússum. Og bandaríkin gengu á það. Bandaríkin hefðu geta haldið friðumynda með því að fara ekki alveg full force í sleik við Úkraínu áður stríði byrjaði. Við verðum að vita þessa forsögu, við verðum að skilja þetta áður við dæmum allt út frá bara því sem að birtist okkur í fréttum, að því að fréttir segja okkur bara fróðuna í bjórnum, þeir skila ekki öllum bjórnum móniði, sko.
Nei, þú þarft að það tekur lengri tíma að drekka bjórinn heldur alltaf fróðuna, en það auðveldar hins vegar að búa til fróðuna heldur bjórinn.
Mjög auðveld.
Akkurat.
Þú getur búið til meiri fróðu úr hálfum bjór, heldur hann með því að hella öllum bjórnum rétt. Þannig að punkturinn þessi, það ekki alveg allt sem sýnist og þetta frumvarp sem var samþykkt í nótt í Bandaríkjunum bara stór hættur fyrir heimsviðin.
Já og ég bara, þú veist,
þannig að þetta búin að ræsa Kína. Kína
er, það,
og rússar.
Það er graftarbóla sem þú vilt ekki sprengja, sko.
Kína gæti tekið yfir heiminn ef þið vildu það.
Já, já, bara... sko Kína hlærað okkur þeir farin í samningaveraður sem dæmi, við tekið þetta áður held ég, þeir var að vera sem í Hong Kong
veistu hver á mestu dollarar í heiminum?
Kína?
Já. Veistu það að það eru fleiri kínverjar sem tala ensku heldur í bandaríkjamenn?
Já, vegna bandaríkjamenn eru 300 milljónir og Kína eru sko 1,1 milljónir
það eru 14% kínverjar sem tala hérna ensku
Það ekki ekki
Jú, það eru 100 Nei, 20% eða hvað var nei, Jú, 14% jú, það eru 300 milljónir kímverja sem tala ensku
Já, sem bara bandaríkjamenn
Það ekki með 260 milljónir bandaríkjamenn sem tala ensku Af því að stór hluti bandaríkjamenn talar ekki ensku
Tala spænsku
Já, og hérna Ef þú ber saman Kína allt, Það verður margfaldarinn á allt sem Kína gerir er magnaður Og ef þeir myndir núna opna eina borg Bara opna eina 200 milljónir borg
Sko, ég búin að taka þetta áður Kínamaður
gerum þetta vestranaborg eins og þið gerðum í Shanghai herðu, það eru til fleiri milljarðamæringar heldur en efnahagskerfi heimsins myndi þola þeir gætu basically beitt okkur efnahagslegum hryðjuverkum
já, þeir
þeir gætu það,
já.
Þeir gætu það með einni ákvörun
á
flokksfundi kommunistaflokksins í Peking
Málið sko, þeir hugsa bara til langstíma þú veist, þegar við erum löngu farnir hérðan og eftir 500 ár, þá meðum bara kína maður að ráða þessu, sko Þannig að fyrir ykkur krakkar sem eru svona 7-8 ára hlusta læriði kímversku og lögfræði að hérna, þá geti translateð allt
Ég myndi segja rámagsverkfræði og kímversku En að því sögðu, þá átti ég, nú maður það ég að pissa
Nú
það þú að
pissa
Þessi þáttur, það alveg hálftíma eftir Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós JBT og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast. Já, klingir hér í glösum. Þetta er nætt útgáfan, enda er þetta síðast í dagur, vetrar.
Þetta er nætt? Hvað ertu gamalt, sko?
Leitnætt,
já. Eftir dark, eins og við kjósum að kalla þetta í podcast heiminum. Hörðu, við eigum ákveðna hluta af handritun eftir og við vorum búin að fara gegnum Ísrael, við vorum ekki fara gegnum Baldur og Höll og
hvað ég, heitir hún hérna Katrín? Ég veit að ég bara randum fullt af mjög þungum málum.
Sáti Arabía
að þetta þóli allt saman byltingu.
Nei, já, auðvitað gera já. Það, ég væri búin að stoppa því, sko. Ja, það. En það ekki klift hér, það veitir og það hafið lesið í fréttum.
Við ætlum að snúa okkur núna yfir á kynin.
Já, við ætlum að láta til með sinna ölvuna aksturinn vera sem að snerist að brugg sjúkdómi. Vegna þess að svonu þín, hann var að taka bílpróf.
Já, við ætlum að taka þetta í næstu viku.
Já, hann var að taka bílpróf.
Við kemum þetta í næstu viku.
Já, það er bara
Þegar það sumar hugi.
Það bara ótrúlega fólk þarf að vita í því prófi.
Mér langaði til að fara yfir. Ég fann hér mjög áhugaverða grein tillögur að sumar deiti. Af því að sumar er svolítið tími þar sem fólk fer að deita.
Já, það miklu, svo auðvelt að vera ástfangin á sumrin, Sigmar.
Það meiri síðan sko, hérna, það heilkenni þar sem að það bara summer love og einhvern veginn, veist, fólk sem kannski búið að vera að deita love. Í einhverja mánuði við veturinn, það hætti saman til þess að eiga sumari frjálst. Og þetta hef ég komið staðið sem því að erfist bara málið. Herðu, nema hvað, að hérna, ég ekki að segja málið að þú eigir að gera það heldur, þetta actually bara mjög algengt það sé ég ætla að segja ég komst þetta yfir reyndar ameríska tillögu að 40 hugmyndum að summer date
ég ekki að fara, við erum ekki að fara gegnum 40 hugmyndum
lofa, enda en fyrsta þetta bara cooking classes, nei það enginn að fara í matasli námskeið á sömurinn private chef experience nei þú gerir það á veitina food tours, já Gæti farið í matarkynningu Ángríns, ég farið í matarkynningu til þess að ég eiga fyrir, það mjög gaman Þú veit farið mat, eiga fyrir í matarkynsta Gaman að fara þanga, flakka á milli og smaka, það fínt rooftop bar
Já, við erum ekki með það
Nei,
jú, bara perlan þar,
Nei, það hérna Pettersensvítan
Pettersensvítan, já, vá, alveg bara á fjörðu og fjörðu það og sérði yfir allt
Já getur farið og boðið á date á bændamarkað.
Hvað er handritun er þetta? Ertu bara með þetta hjá þér?
Ég með þetta hjá þér. Bændamarkað?
Þetta ekki handritun.
Nei, getur farið á bændamarkað?
Ég geti ekki skorlað þetta.
Þú getur farið og fengið þér ís. ok, það reyndar bara...
Það gerði það í gær.
Það gerði það bara allir. þú getur farið í berjatíslu, nei, við erum á Íslandi. þú getur farið í vínsmak, allt árið umkring, getur við getið það.
Hvaða fút og vín, nefnir að fara í eitthvað rýl, eitthvað sem við getum eitthvað nýtt okkur.
Heimsækja brúri, brugghús, búðu til þinn ein ís.
Hva, ís og bjór. Fara í
brönns.
Þetta alltaf sama.
Pack a picnic, watch a sunset, visit a fair, take a hike.
Visit a fair? Jobb. Hvað þýr visit a fair?
Þegar ég las þetta, þá hugsaði þetta boring. Og þessna bæði þig við byrjum þetta og var ekki hluta handriði. Mm. Segð þú mér núna og smíða þú núna ef að þú yrðir núna á laugardaginn að búa til the perfect date að þínu mati, perfect date hvort sem það með maka þínum eða með nýri skvís það sama öskvitt við alveg út í hött að þú leggir meira á því með einhverju nýri skvís, heldur en gömlu skvís
þannig
að þetta á við alla hlustendur hvort sem þú átt gamlan samferðamann eða nýjan að það á að vera sama prógramið í gangi ég bjó til mitt svona ég hugsa bara ok ef ég yrði að ég bjó bara til núna
ég sá þig bjó þetta til
að
bjóa þetta
ég bjó til hann og sást ekki hvað ég sagði samt en ég setti það inn og ég hugsa bara þetta það sem ég var til að búa til núna sem date á laugardaginn
ok
og ég miðaði við raunveruleikan ég veit að þú ert með plan
ég ekki með raunveruleikan
nei þú bara bjóst til ef allt mætti gera
já þú ég spurði má ég
Bara, ég sagði það engin takmörk
arms wide open
já, þú mátt gera svo vilt
okay.
og þú mátt nota hugmyndaflegið og allt saman
under the sunshine
við erum ekki að fara í
welcome to
við okay. erum ekki að söðakróki
okay.
við erum ekki að les, við erum ekki að syngja þetta lag
ég að fara allt að þig sitt í næstu viku
ég veit allt það
og það ekki þáttur næstu viku út af því það því að ég í AC baby
já, bara, bara vorkin í vegabrifinu vegabrifinu þetta með fleiri lífsýni á grís heldur en til ykkur hún að hjú hefnir ég bara að segja þú ferðast svo mikið
að
til ykkur hún að hjú hefnir hann er aldrei fengið jafnmörg lífsýn á sig eins og vegabrif
hann á ekki breykið vegabrif á húginn ég að segja það það rennur út í september vegabrifum mitt
herri já það er greinilega late night show í gangi hérna en hit me skjóttu, byrjum á þér.
Byrjum á mér.
Þú ert ótakmarkalaus.
Algjörlega.
Hvernig væri stefnumót með huga Halldórssyni á laugardaginn?
Á laugardaginn?
Já. Hefur hafa 7 temma undir?
Viltu það?
Ég veit það ekki.
Ég hef aldrei 7 temma mig. Ég var bara 7 temma þig. Sko. Þannig að það væri skrítið að væri...
7 temma?
7 temma mig. Ég geta svo manlega, veist, bara hérna. Veist.
Áttu ekki eingangi fyrir þig. Kæra hlustendur, hér kemur draumadeit. Huga Halldórssyni. Mm. Gjörðu svo vel. Laugardagur.
Við erum á fimm rétta
nei, þetta er ekki
tryggjastjörnu
klukkan hvað, byrjum bara hvað á ég að taka með, þú ert að bjóða mér á date
já, verður bjóða fyrr
þú ert að bjóða mér á date
já.
Ég okay, skvís
okay.
Og þú allar
skvís,
já,
þú
já, ég að ég döma mig niður fyrir þig ég skvís um þín
ég döma mig niður fyrir þig
Og þú ert að segja mér programmið. Ég er deytið.
Ok.
Og hvað ég að taka með og klukkan hvað og hvernig? Hvað að gerast?
Hi, squeeze. Þú þarf ekki að taka neitt með.
Sallu við. Ég er að taka neitt með.
Jú, byrðu.
Hvernig, í hvað fötum á ég vera?
Þú ert í sunshine fötum.
Ég kona, sko.
Já, ok.
Á ég að koma meikuð, á ég að koma í fötum?
Já, auðvitað kemur meikuð. Hvert kemur ekki meikuð? Þú ert búin að þrýfa fram og þú skilur, that's it, sko.
Takk.
Annars kemur alltaf meik.
Takk. En það laugardagur, hvernig mæting?
Já, stemma.
Klukkan hvað?
Hádeginu.
Hádegi.
Já.
Mæta hádegi, segðu með programmi.
Við löpum aðeins, við erum erlendis.
Við erum erlendis.
Eðlilega.
Þá er ég alltaf löngu mætt, þá er ég alltaf komin í flug og getur fríkið, þá er ég að pakka í tösku. Hvað ertu að tala?
Nei, þetta á þrjú. Tvö. Herðu, nennurðu bara að hlusta sem ég hef að segja?
Þú ert alveg út í...
Nei, alveg bara hvað, þér fyrst það? Nei, það er fullt að skvís sem þú mútið sem fyrst það ekki.
Þú ég er bara að koma með kvíðakast fyrir hönd skvís. Tek ekki reitt með mér og við erum alltaf stödd í útlöndum. Hvað er með þetta slýs?
Slýs?
Bring it.
Já, við erum sem sagt stödd á veitingastað. Þriggja stjörnu Michelinstað upp á hústaki.
Þriggja stjörnu Michelinstað?
Sjöta.
Það eru 12 borgir í heiminu sem bjóðu upp á þetta. Í hvaða borgir eru við stödd?
Við erum við gardavatnið.
Nei, það ekki þriggja stjörnu
Michelinstað. Þegar verður ekki svona praktísku. Hægt að vera praktísku sem Þetta bara svona, við erum í utópíu. Þriggjastjörnu Michelin. Við erum á hústæki með útsýni yfir gardavatninni sólsetur. Síðan kemur heimstektur söngvari og syngur uppáhálslagið hennar með undirspil frá strengjasveit. Kvöldið endar í faglögum við fjörvass og við hlustum á hljóðin sem náttúran gefur frá sér. Nú ef það ekki í bóði, þá bara góður matur og kósi spjall yfir glasi af hverju sem Takk.
Þetta deytið þetta? Þetta dagurinn? Þetta bara allur lögatagur?
Þetta tekur náttúrulega tíma.
Þetta hafa ekki skilið alveg.
Það strengja sveit þetta.
Uppleggi sem ég var með.
Það þriggja stjórnu Michelin matur sem tekur.
Já, ég meina það segir mig ekki neitt.
Herðu, ok, kom tú með þitt
bara. Þú ert grútleðilur og þriggja stjórnu Michelin.
Herðu, ég get, herðu, lækka ég bara, herðu, ha?
Ég baði að búa til hið fullkomna deit og við bara stödd í einhverri óræðinni borg, nei, í þorpi við Gardavatn. Og hérna, ok.
Ég skil ekki neitt, sko. Akkur heyrist ekki neitt.
Þessi 140 mittsynstæði með 3 stjörnur, það svo annað mál. En ok, ég kannski var að, ég veit ekki hvort að mér að líða illa með deiti sem ég bjóð til, sko. Því að þú fórst alla leið í þetta. Hvaða tónlistamaður var það?
Já, þetta var Adel.
Þú ert með Adel?
Já, ég með Adel þetta.
Ok. Veit deytið þetta að þú ert enga veginn efna á þessu og ert í stór skuld eftir þetta sem hún þarf að taka þátt í að borga niður?
Hún þarf ekki á okkur á því. Orðna þannig, já. Hún þarf ekki chipið.
Ok, ég náttúrulega bara á sveit, sko.
Já, komdu með því. Vilt þú líka sjö tenn með
það? Já, þetta ekki að vera eins, eða? Þú ert skvís nú, nú þú skvís
Nú ég, nú ok, nú ég skvís, ok
Huga mín
Huga mín
Hérna, ég ætla að byrja um að taka með útivistaföld eða mæta í útivistaföldum Ég ætla að byrja um að taka með sundföld og svona casual fín föld og snittur
Ok, Esjan, Sky Lagoon
Nei Tíu morguninn þá ætlum við að taka Úlfarsfelli sem að lappa upp Úlfarsfelli spjalla og...
Ekki Esjan en Úlfarsfelli
Mér alveg saman hvernig veðri þú ert bara að klæða þetta veðri Þú voru að byrja ábyrgð á því
okay.
Sjálfstæð reistaklingur og ég ætla ekki að hafa fyrir þér að segja þér í hverju þetta vera
okay.
Síðan þegar við búin að því þá ætlum við að fá okkur eitt léttan hátíðisverð
Hvar?
Það fer svolítið eftir því hvernig veðrið Inni þá Það er að ráðast en ég mynd alveg skála við því í Prosecco Jafnvel freyðinni Ef ég með heimild á kortinu Síðan förum við
Sem helviti líklegt
Sem að við förum í Síðan förum við keramikmál
Keramikmál?
Já, mála keramik, það setur þetta
Það ertu bara að horfa á Ghost í fyrir
mál 13.30, þá erum við mætt í keramikmálum
13.30, ertu bara í Ghost
10 úlarsöll, 12 léttur hátisverður með Prosecco 13.30, keramikmálum Síðan þeir eru búin að mála sérkvot blómavasan að þá hendum við okkur í smá spa og nudd
Hvar?
Laugum til dæmis, gekkja
Ok, þá klukkan hann 2
Miðsvæðis, miðsvæðis Nei, 15.30, þá fyrir við í spa og nudd Klukkan 18.00 Það fyrir við svona röldni laugavegin
Það
ætlum að fara í freyðinsmakk á ónefndum stað ofarlega laugavegin svo býður okkar smá bjórsmakk á miðjum laugavegin svo ætlum við í smá vinsmakk og osta
ég smá... með gardavatnið og...
síðan klukkan Adel. 8 þá eigum við bókað í private tour í reðursafnið ætlum að skoða reður hérna ólíku spendira við
Auðvitað með Simma sko á tippi
Síðan ætlum við að fara í dinner klukkan 9
Ég var að tippa dinner
Og svo ætlað þú að taka stjórnina og ráða pepparöldinu
Nei, ég segi stop the madness Þetta er bara flott hjá þessi minn
Úlfarsfell
Úlfarsfell klukkan 10
Keramikmálum
Lönns keramikmálum
Spánut Laugavessröld Reðursafnið
Já
Og dinner
Já Og alla stelpunnar út eru bara reðursafnið
Já
Ég bara get ekki beðið eftir að sjá
Hefur þið farið á reðursafnið?
Nei, það hefur enginn farið á
Akkurat, þessna
er þetta
ný upplifun Ný upplifun
Akkurat
Við sjáum kvalalim
Kvalalim?
Við sjáum mannslim
Mannslimurinn
er samt svolítið eins og marglita Hann ekki alveg eins og limur sko. Hann svona einhvern veginn flýtur í formalínu svona eins og Svolítið sem marglita eða krabbamein á svona í svo röngamind. Þetta er mjög áhugaverð sín.
Er komið mannslimur?
Hvað finnst þér um þetta deynt?
Mér finnst það hræðilegt.
Ætlar að bóka þið annað?
Nei, já, ég er mögulega...
Það sé að passa á þetta?
Ég er mögulega að skila spóla á vídeoheimum og ég þarf að spóla hann tilbaka.
Bara hefur ekki tíma þetta?
Af því að kúlusúki mitt er að brána og ég þarf að horfa
Á ég að fara með þetta til gardavats og ímynda að þryggja stundum mittsinist að á þess að hafa nokkuð með mér
Við erum á hústaki og við
Gott og vel, Adel kannski bjargar þessu Ég skal viðurkjöna Skákaði mig með Adel
Já, og syngur endur ekki Never mind að find someone like you og kannski tegur eitthvað annað lag En Þú veist bara einhver, já, herðu, ok
Já, ég var svolítið meira að hugsa innanlands sko. Ég var ekkit endilega að henda mér ellendis sko, á...
Já, ég hendi mér alltaf ellendis
Það var svona bara á laugardaginn sko.
Ég í ellendis í næstu viku til dæmis Þannig að hérna, já. Langt síðan í fól ellendis
Þú ert mikið ellendis
Það langt síðan í fól ellendis
Já
Fól ellendis
Hýi ellendis, haldur svona Herðu, við ætliðu nú að enda hérna á
Þessi þáttur er lukku búið
Já, ég veit það en
Já,
ég verði að segja þessu
En vorum við búni með hérna, brútal Jónas
Nei, við ætlum að geyma aftur Það er enn fresturinn á því Ég veit að það er rosa margir hlust þessu bara Hvernig ætla að klára þetta dæmi Nei, ég á ekki að segja þetta
sko. Jó, hvað þú
með Ég get ekki sagt
Jó, jó
Ég eiginlega get ekki sagt
Þú getur ekki hætti núna
Ég ligg í sófanum
Já.
Ok, fuck it Ég ligg í sófanum
Já.
Og 3 mínútum áður en ég tárfelli þá einhver
þetta
út af þættinu, það var bara okay. moment í þættinu okay. sem að ég einhvern veginn tengdi við tilfinningarlega og ég svona okay. ákvað ég bara ákvað að tárast með því ég ákvað ekki það bara gerðist
okay.
nema hvað, það sem ég að þurka tárin einhvern veginn svona oh, shit, eitthvað oh, það
ég að, djö, að,
já, ég að þurka tárin
alfa meila að þurka tárin
þá, þá áttaði maður í fyrsta skiptið meðvitað mm. í lífi mínu mm-hmm. þá ég að þurka tár sem að leggur auðan á mér
ok
Á meðan ég með blóð í honum.
Nei.
Já. Hefur þú einhvern tímann lent í þessu? Hefur einhvern tímann tárast
með fúlóð?
Meðan beinst í mann einhvern veginn í kósi blóð.
Ertu að segja fólki frá þessu? Þú veist að fólk hlustar á hann og þátt, sko. Já.
mér varst þetta svo fyndið þetta var svo þetta ég sagði, þetta
það var virkilega eftir darki á okkur ég veit ekki hvað hversu mikið darki eru ykkur augun þess að sólin farin að vera
það sem ég mjög svektu mér samt það sem ég mjög svektu mér núna er annars vegar að þú skiptir ekki spyrja á hvað þáttast að horfa á Ég mjög svegtu með það.
Okay.
Ég mjög svegtu með hvað þú ert absent í þessari tilfinningaríku sögu síðan
Þessi
að segja.
Þessi saga, það bara
zero
tilfinningaríku.
Sko, nei, hún það, sko. Bara, þú ert að google eitthvað
mm-hmm.
og þú, mér finnst þessu að það verið ekkert verið að hlusta á mig.
Jú.
Nú líður mér svolítið þessu skvís í sambandi með þér. Þú ert það ekkert að, ég er að deila með þér hérna. Mjög hérna, tilfinninga þrungnum upplifunum og þú ert bara að google eitthvað
tilfinninga þrungnum upplifunum
hvað hva finnst þið hvernig átti mér annað en að finnst þetta bara mjög skrítið auðvitað gerist þetta stundu fyrir að vera löst, þú ert bara að horfa á sjónum það ekkert að frétta og allt því bara svona jæja,
Nei.
Hann er eitthvað annað að rísa rúni blessu sólin,
Nei.
Svo dettur inn í eitthvað atriði mynd
Nei.
Og ég byrja að tárfella og svo áttu að
herði,
ég hef bara aldrei lendið þessu sama tíma ég að tárfella og náttúrun bara að kalla eftir einhverju allt öðru tilfinningu með það sem ég að sýna hérna Og þessi blanda bara, hún fer ekki saman. Þessi drikkur ekki að blanda saman. Þetta svo að blanda saman bjór og sambúka. Þetta bara gengur ekki upp.
Það gengur ekki upp, sko.
Þetta bara blandast ekki.
Er það saman á því, sko. En ef þú þyrftir að greina þetta, af hverju heldur þetta hafi gerst?
Af því ég örugglega miðaldra. Ég held að þetta hafa verið fyrsta sæn að ég bara verið miðaldra ég bara fyrir að tárast
ég hefði grenja við stampinu
ég bara tárast við stampinu og ég segi bara þetta er bara gekk þetta er bara algjörlega nýtt þetta er nýtt að náli ég sé strax eftir að deilt þessu með þér en það ein regla í þessu stúdíu og það sem sagt er sagt við tökum það ekki tilbaka, við lifum með því við feysum þetta allt saman
já.
Og ég segi gleðið sumar
já.
Takk fyrir veturinn og munið öll komið fram við náungan eins og þið viljið að hann komið fram við ykkur
þangum til næst kæra hlustendur sem er ekki næsta með ykkur dag já, jó, nefnum við græða það ég veit það ekki Amen.
Þakka þér fyrir að hlusta á 70 mínútur podcast. Við vonum að þér hafi líka efnistökin. Vonandi móðguðu þið ekki? Hvað þá fyrir hönd annarra? Það var þá alveg óvart. Góða stundir.